لو عالفراق ما بقتش فارقة مصير يوم هرتاح وهنسى هستنى ايه بعد اللي عمل وخلاص كده انا قلبي فاق ما بقتش ساذجة وكان يوم يشوفني بأسة ده محبنيش بحياته عمره متأكدة لو كان قال من زمان ما لومش عليه ولا قول ده فان ولدت عشان اديت امان ووثقت فيه على ايه انت معليه اسيبه يروح الله يجازيه بقلب تعيد ترد فيه بيه وقفته